Jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Željko Tomić i Branka Trivica vama u narednih 30 minuta. Sreda, 25. juli, u vestima dana. U Grčkoj je nastavljena potraga za nestalima i u požaru 74 osobe, poginulo je 187 povređeno. Patrijarh Irinej se neće izviniti zbog izjave o Crnoj Gori. Srbija ne poklanja, već prodaje oružje, izjavio Vučić. Pompeo, Severna Koreja se mora potpuno denuklearizovati. Vreme promenljivo oblačno, mestimično s kišom i pljuskovima, temperatura do 29 stepeni. A u nastavku poslušajte pored ostalog i o tome kako je na poruku patrijarha Irineja da je položaj Srba u Crnoj Gori gori nego u nezavisnoj državi Hrvatskoj odgovorio premijer te zemlje Duško Marković.
To nije pitanje položaja Srba u Crnoj Gori. Ta poruka se ne tiče samo toga, nego evropskog i euroatlantskog puta Crne Gore. To je otpor modernoj i savremenoj Crnoj Gori.
Čujte i šta o referendumu o promeni imena Makedonije kaže čelnik Skopskog instituta za demokratiju Marko Trošanovski.
Najgori scenario je da referendum propadne, onda je makedonska perspektiva euroatlantske integracije ugrožena bar sljedećih 10 godina.
Ove i druge teme u narednim minutima. Ostanite uz radio Slobodna Evropa. Grčki vatrogasci nastavili su rano jutros potragu za nestalima u požaru koji je zahvatio okolinu Atine, gde su 74 osobe stradale i 187 povređene, prema posljednjem zvaničnom bilansu, javlja agencija France Press. Požari su izbili u blizini mesta Mati, oko 40 km od Atine, i ubrzo se proširili, podstaknuti vetrom koji je duvao 100 km na sat. Ukupno 187 osoba je hospitalizovano, od kojih je 10 u ozbiljnom stanju. Prema nezvaničnim informacijama, traga se za oko 200 ljudi. U ambasadi Srbije u Grčkoj našem radiju je rečeno da nema povređenih državljana Srbije. Ambasada je u kontaktu i sa predstavnicima turističkih agencija koje organizuju letovanje u Grčkoj, a državljanima Srbije upućen je apel da ne odlaze u region koji je zahvatio požar. Prelazimo na ostale teme. Na relaciji Beograd-Priština ponovo optužbe. Nakon što je šef kosovske diplomatije ustvrdio da Srbija prodaje ili poklanja oružje pojedinim državama i da to koristi kao diplomatsko sredstvo protiv nezavisnosti Kosova, reagovali su zvaničnici obe zemlje. Najpre kosovski predsjednik Hašim Tači izjavio da Srbija ovo treba da shvati ozbiljno, a predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da Srbija samo prodaje oružje i dodao da će prodavati još više. Slušamo Ambroza Ineli.
Šef kosovske diplomatije Bedžet Pacoli kazao je da Srbija žestoko lobira protiv Kosova, te da podaci ovog ministarstva govore i da je jedna od osnova srpske diplomatije kompenzacija oružjem državama da ne priznaju Kosovo, naročito onim afričkim. Kako je rekao, postoje podaci iz sklopljenih sporazuma između ministarstva spoljnih poslova Srbije i ostalih država u svetu. Ne želiće da identifikuje koje su to države. Predsjednik Kosova Hašim Tači saopštio je tokom konferencije za novinare utorak u Prištini da je o tome razgovarao sa Pacolijem i dodao da su njegove tvrdnje bazirane na činjenicama i dokazima njegovog svakodnevnog angažovanja. On je zadužen da radi na novim priznanjima, ali i da koči napore Srbije u vezi novih priznanja nezavisnosti. Iz mog razgovora sa zamenikom premijera video sam da se suočio sa tako nečim u različitim državama, naročito u Africi, tako da mislim da je senzibilizacija tog pitanja nužna i svi trebaju da ozbiljno da shvate, odgovorio je Tači na pitanje. S druge strane, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić odbacio je navode ministra spoljnih poslova Kosova da jedan od srpskih diplomatskih centara nudi oružje zemljama širom sveta i tako lobira protiv priznanja nezavisnosti Kosova.
Mi ne poklanjamo oružje, samo da to imate u vidu. Mi prodajemo oružje, mi se time ponosimo, ja se time hvalim i posebno ću da držim ovako otvorene sednice za narod, da mogu da se pohvalim koliko smo zaradili više na tome. Pa mi te puteve finansiramo iz toga što zarađujemo i što naše državne kompanije zarađuju na tome.
Pitanje srpskog oružja je inače pokrenuto nakon što je organizacija Amnesty International zatražila od Srbije da obustavi izvoz oružja Kamerunu nakon snimaka pogubljenja na kome se vide vojnici sa oružjem zastave iz Kragujevca. Tada je usledila i reakcija Pacolija. Za Marka Savkovića, analitičara i programskog direktora nevladinog fonda za političku izuzetnost, malo je verovatna mogućnost da neka država odustane od priznanja nezavisnosti Kosova zarad snižavanja cene na oružanje i vojne opreme ili opraštanja dugova za nabavku oružja.
Ne mogu da zamislim da je neko spreman da zarad određene količine oružanja i vojne opreme rizikuje odnose sa zemljama koje kraju krajeva su promoteri kosovske nezavisnosti. Ja to vidim kao nastavak prepucavanja, možda i niskih udaraca, mada opet u ovoj sada novoj fazi, kako to mnogi kažu, rešavanja kosovske situacije, očigledno neće se birati reči, uprkos istovremenim pozivima na normalizaciju i nekako otopljavanje u odnosima. Dakle, sve moguće arene se koriste, ništa nije zabranjeno. Čak rekao bih da je u neku ruku zanimljivo, jer pokazuje da su svi akteri u procesu i itekako svesni aduta kojim druga strana raspolaže ili ne raspolaže. I vrlo je zanimljivo da se stavile u istu ravni ili kontekst namenske industrije Srbije i priznavanje, odnosno nepriznavanje kosovske nezavisnosti.
Premijer Kosova Ramuš Haradin je izjavio u ponedjeljak da je od Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije zatraženo političko primirje sa Srbijom, a kako bi u duhu dijaloga preovladao politički mir. To znači, dodaje Haradine, da se više ne vode lobističke aktivnosti protiv Kosova i da se Kosovo ne ometa u spoljnom planu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Snimak kamerunskog vojnika koji puca u žene i decu puškom M21 proizvedenom u Kragujevačkoj zastavi naveo je organizaciju Amnesty International da od Srbije zatraži da zaustavi isporuke toj zemlji. Vraćamo se daljim događajima u Srbiji. Na početku emisije čuli ste pomenutu izjavu srpskog patrijarha Irineja, koji je aktuelni položaj Srba u Crnoj Gori uporedio s položajem svojih sunarodnika u nacističkoj nezavisnoj državi Hrvatskoj, a za srpsku crkvu ustvrdio da u Crnoj Gori ima gori tretman nego što ga imala za vreme Osmanskog carstva. Ova izjava u Crnoj Gori je naišla na nevericu, ali i oštar demanti vlasti u Podgorici. Više detalja ima Dimitrije Jovićević.
To nije pitanje položaja Srba u Crnoj Gori. Ta poruka se ne tiče samo toga, nego evropskog i euroatlantskog puta Crne Gore. To je otpor modernoj i savremenoj Crnoj Gori. Vjerujem da će brzo doći vrijeme da se ta izjava koriguje.
Tako je izjavu srpskog patrijarha Irineja Podgoričkom listu Dan, kako je položaj Srba u Crnoj Gori teži nego što je to bio za vrijeme NDH, a same srpske crkve loši nego za vrijeme Turaka, protumačio crnogorski premijer Duško Marković. U njihovo korigovanje uvjeren je i šef države Milo Đukanović, koji je za Radio Antena M izjavio kako očekuje demanti srpskog patrijarha. I dok su komentari državnih predstavnika na optužbe poglavara srpske crkve stizali jedan drugog, od političkih partija iz širokog crnogorskog spektra reagovala je samo Nova srpska demokratija, koja je saglasna sa Irinejevim kvalifikacijama. Poslanik te stranke Jovan Vučurović tvrdi kako je patrijarh samo potvrdio da u Crnoj Gori postoji, citat, teška diskriminacija i državni teror nad Srbima, srpskim jezikom, crkvom. Koliko međutim poruka od čelnika jedne od institucija koje su najuticajnije u Crnoj Gori može da postiče nezadovoljstvo samih crnogorskih Srba, pitali smo Momčila Vuksanovića, predsjednika Srpskog nacionalnog savjeta u Crnoj Gori.
Mi u Crnoj Gori koji se izjašnjavamo kao Srbija, ima ih dosta koji jednostavno kriju svoje nacionalno izjašnjavanje, ne možemo biti više nezadovoljni nego što smo nezadovoljni u ovom trenutku. Znači sve je okrenuto protiv nas. Evo gledajte samo kakva je pozicija Srpskog nacionalnog savjeta, kakva je pozicija srpskih medija koji se zatvaraju. Sve je to urađeno da bi se ugasili srpski mediji i da bi država Crna Gora sprovela svoj državni projekat asimilacije Srba u nacionalne Crnogorce i već na sljedećem popisu postigla natpolovičnu većinu u ukupnom broju stanovništva.
Bilo kako bilo, politička analitičarka Daliborka Uljarević za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje kako tako oštra retorika nije smjela da dođe od samog poglavara Srpske crkve.
Mislim da je važno naglasiti da je suštinska podjela po kojoj neko u Crnoj Gori dobro ili loše živi ne nacionalna, nego ona koja se odnosi na političku pripadnost. I dobro to zna Irinej, ali oni koji prihvate ovu njegovu lopticu sa crnogorske strane, pa ćemo opet imati vruće ljetnje kvazi religijske i kvazi patriotske rasprave. Radi se još jednoj u nizu neodgovornih, ali nimalo nepromišljenih izjava velikodostojnika Srpske pravoslavne crkve. Kao takva ova izjava služi za kontrolisano i dogovorno podizanje tenzije između SPC i dijela donosilaca političkih odluka u Srbiji i Crnoj Gori, a u kojem svako ima svoj definisan interes.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Patrijarh Irinej neće se izviniti Crnoj Gori zbog izjave o položaju u kome se nalaze srpski narod i crkva u toj zemlji, prenele su Večernje novosti kratak komentar Patrijaršije. Za razliku od društvenih mreža, gde izjava Patrijarha podigla prašinu, u političkoj javnosti Srbije komentari su retki. Ljudmila Cvetković prenosi reakcije iz Beograda.
Na upit Radija Slobodna Evropa da li će reagovati povodom izjave crnogorskog predsjednika iz kabineta Patrijarha, do ovog trenutka nismo dobili odgovor. Mišljenje o poređenju koje je Patrijarh napravio iznio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Pa ne mogu ja da komentarišem ono što izgovara njegova svetost.
Odgovarajući na pitanje novinara, da li je saglasan sa ocenom Patrijarha o stanju i položaju srpskog naroda i crkve u Crnoj Gori?
Mi želimo bolji položaj srpskog naroda u Crnoj Gori. Mi želimo dobre odnose sa Crnom Gorom. Da li smo uvek zbog svega srećni? Nismo, o tome i govorimo, pretpostavljam da oni nisu uvek najsrećniji sa onim što mi izgovaramo i činimo. A da li je pozicija srpskog naroda idealna? Kogod bi to rekao, a da pripada našem rodu i našem narodu, čini mi se da ne bi govorio, kako se to kaže, pravo ili ne bi govorio istinu.
To što je srpski patrijarh uporedio današnji položaj Srba u Crnoj Gori sa stanjem u doba NDH, osim reagovanja na društvenim mrežama, uglavnom i u političkoj javnosti ostalo bez komentara. Kolumnista Vlatko Sekulo Vlatković kaže za naš program da je Patrijarhova ocena neprihvatljiva, neutemeljena i neodgovorna iz najmanje dva razloga.
Porediti situaciju iz Drugog svjetskog rata i genocid na Srbima u nezavisnoj državi Hrvatskoj sa položajem Srba u Crnoj Gori danas ili bilo kojoj drugoj republici bivše SFRJ je relativizacija stradanja Srba tokom Drugog svjetskog rata, a sa druge strane je istovremeno i svojevrsna rehabilitacija fašizma i nacionalizma koji su dovele do tih zločina u periodu 1941-1945. i ne samo do tih, već i do zločina u periodu 1991-1999. godine. Drugi razlog je taj da ta ocena podsjeća ili je čak identična ocenama koje su iznošene svojevremeno 1986. godine u pamfletu poznatom pod nazivom Memorandum Sanu.
Osvrćući se na ocenu predsjednika Srbije da položaj srpskog naroda nije idealan, Sekulović primećuje.
Mislim da je Vučić donekle shvatio da je ta poruka Irineja ne samo namenjena crnogorskom rukovodstvu, već da je namenjena njemu, odnosno rukovodstvu u Srbiji, odnosno poruka nacionalista iz SPC-a jeste da su oni iznad političara i da ukoliko se političari ne ponašaju shodno njihovom mišljenju, onda oni gube legitimitet u srpskom narodu.
Vlatko Sekulović napominje i da ne zna šta znači idealan položaj srpskog naroda, navodeći da prema raspoloživim izveštajima međunarodnih organizacija koje se bave položajem ljudskih prava u Crnoj Gori, nigde nije dokumentovano da se srpski narod nalazi u nekom nepovoljnom položaju u toj državi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Još jednom se posjećamo vesti dana. U Grčkoj nastavljena potraga za nestalima u požaru. 74 osobe poginule, 187 ljudi povređeno. Patrijarh Irinej neće se izviniti zbog izjave o Crnoj Gori, saopšteno iz Patrijaršije. Srbija ne poklanja, već prodaje oružje, izjavio Vučić odgovarajući na tvrdnje Pacolija. Pompeo, Severna Koreja se mora potpuno denuklearizovati. Vreme promenljivo oblačno, mestimično s kišom i pljuskovima, temperatura do 29 stepeni. A do kraja emisije poslušajte i priču o famoznim listama čekanja na operaciju u Srbiji. 2,5 godine je Jasmina Lazarević čekala pozivi iz kliničkog centra.
Oni vas ubacu u kompjuter i stave vas na listu čekanja i kažu da će vas pozvati nekog momenta kad budete došli na red za operaciju.
Nisam verovala da su radikali toliko besramni. Ovo je sramota za sve one koji su svojim glasovima doveli ovakve radikale u Skupštinu Srbije. Od funkcionera Srpske radikalne stranke navikli smo da slušamo najružnije reči upućene političkim protivnicima, ali nisam verovala da su toliko besramni da vređaju i preminule. Ovo je saopštila potpredsjednica vlade Srbije Zorana Mihajlović povodom uvredljivog tvita Vjerice Radete, funkcionerke Srpske radikalne stranke i potpredsjednice Narodne skupštine, upućenog nedavno preminuloj Hatidži Mehmedović, predsjednici udruženja Majke Srebrenice. Slušamo priču Milana Nešića.
Ta visoko pozicionirana funkcionerka Srpske radikalne stranke, haškog osuđenika Vojislava Šešelja, ismevala je tragediju članova porodice Hatidže Mehmetović, stradalih u genocidu u Srebrenici jula 1995. godine. Čitam, umrla Hatidža Mehmetović iz udruženja Biznismenki Srebrenice. koli će je sahraniti, muž ili sinovi, sadržaj je spornog tvita Vjerice Radete. Nečuveno, jedino je što je Brankica Janković, poverenica za zaštitu rodne ravnopravnosti, izjavila na upit radija Slobodna Evropa povodom Raditine objave. U parlamentu Srbije, koji do sada nije našao načina da liši poslaničkog mandata haškog osuđenika Vojislava Šešelja, zabeležili smo prve reakcije. Maja Videnović, zamenica predsjednika Odbora za ljudska i manjinska prava, uz opasku da vređanje žrtava genocida zapravo govori o osobama koje su uvrede izrekle, najavljuje za Radio Slobodna Evropa pokretanje te teme na narednoj sednici Skupštinskog odbora.
Da Odbor za ljudska prava osudi tako nešto. Mimo toga postoji mogućnost da se pokrenu na određenim odborima inicijativa da se tako nešto osudi, međutim za svaku takvu inicijativu je potrebne glasovi većine i svedoci smo da Srpska radikalna stranka je zapravo marionetska stranka Srpske napredne stranke i da ništa što one rade ne dovodi do osude Srpske napredne stranke, naprotiv.
Istup Vjerice Radete će biti povod za novu pritužbu poverenici Brankici Janković, koju će joj najavljuje to za Radio Slobodna Evropa Dušan Pokuševski, istraživač nevladine organizacije Beogradski centar za ljudska prava, podneti ta organizacija. Pokuševski je mišljenja da u ovom slučaju ima mesta pokretanju krivičnog postupka.
Beogradski centar za ljudska prava podneće krivičnu prijavu u ovom slučaju u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu. Krivična dela koja će biti navedena u krivičnoj prijavi su iz člana 317 izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti, kao i iz člana 387 rasna i druga diskriminacija.
Hatidža Mehmetović je u genocidu koji su počinile snage tadašnje Vojske Republike Srpske, što je potvrđeno presudom Međunarodnog suda u Hagu, izgubila supruga i po dvojicu sinova i braće, koji su bili među više od 8000 ubijenih.
Politička elita koja je trenutno na vlasti manje više deli to mišljenje. To je prosto nešto toliko gnusno i toliko neljudski i toliko bez empatije i bilo kakvog osjećaja za odgovornost.
Kaže u svojoj reakciji Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava.
Ima podršku vladajuće elite i više puta je bila zaštićena od strane samog predsjednika kada je bila potražena od strane Haškog tribunala. Jer je jedna od osoba koja još uvek treba da odgovara zato što je ona i neki drugi vršili pritisak na svedoke koji su kasnije promenili stranu i koji su doprinjeli tome da suđenje Šešelju postane lakrdije kako je bilo.
Ona navodi da se ovakvi ispadi u potpunosti uklapaju u kontekst relativizacije činjenica o ratnim zločinama nad nesrbima koji su počinjeni na prostoru bivše Jugoslavije, što je društveni trend u Srbiji, ukazuje Biserko, posebno aktualizovan političkim promenama 2012. kada je na vlast došla Srpska napredna stranka, predvođena nekadašnjim bliskim Šešelju ljubim saradnikom Aleksandrom Vučićem.
To je jedna slika stanja duha i svesti Srbije i srbijanskog društva danas, ili makar jednog dela njene političke elite, koja zapravo sva stradanja na teritoriji bivše Jugoslavije, pogotovo kada se odnosi na druge narode, ne samo da dovodi u sumnju da se desila, nego ih još izvrgava dugu i posmehu. I mislim da je to nešto što Srbiju naknadno dovodi u situaciju iz koje će se vrlo teško izvući, mislim, pre svega u moralnom pogledu. Na neki način je dovedeno na onu liniju s koje je krenuo Slobodan Milošević.
Hatidža Mehmetović, jedna od žena koje su bile simbol borbe očuvanja uspomena na žrtve genocida nad Bošnjacima 1995. 2015. dočekala je u Potočarima tadašnjeg premijera Srbije Aleksandra Vučića i okačila mu cvet Srebrenice, simbol borbe protiv genocida, masovnih stradanja ljudi i borbe za ljudska prava. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Marko Trošanovski, predsjednik Skopskog instituta za demokratiju, za Facebook stranicu Zašto? Analizira mogućnosti za održavanje referenduma o dogovoru o novom imenu Makedonije, a nakon što je premijer Zoran Zaev optužio opozicionu VMRO DPMNE da ugrožava put ka članstvu u Evropskoj uniji i NATO-u, ucjenom o usvajanju zakona o amnestiji radi zaštite bivšeg vođstva te stranke i države.
S jedne strane, opozicija mogu da izgrade konzistentan stav prema referendumu, pošto sa jedne strane hoće da politički kapitaliziraju time što će biti kritični prema referendumu i prema promjena imena, a sa druge strane svjesni su da je to državni i nacionalni interes i da trebaju da budu konstruktivni. Ono što neformalno znamo, ne mogu to da tvrdim, ali sam video amandmane koje oni predlaže u krivičnom zakonu, je da zaista traži neka amnestija time što će se promijeniti krivični zakonik i puno krivična djela će zastareti nakon izvjesnog perioda, krivična djela koji su počinjeni sa strane rukovodstva partije. Na kraju krajeva parlamentarna većina može da sama promijeni izborni zakonik kako bi izabrala državnu izbornu komisiju i na kraju krajeva može da sama raspiše referendum. Može malo potrejati, ali samo malo. Stvar je u tome da politički moment je sad i da ako to ne uhvatimo, veliki je rizik da će da referendum propasti zbog neostvarenog cenzusa. Sa god budu dogovarali, moramo imati referendum kraja septembra, početka oktobra. Najgori scenario je da referendum propadne, onda je makedonska perspektiva euroatlantske integracije ugrožena bar sljedećih 10 godina najmanje. To bi značilo unutrašnja previranja međuetnička, međupartijska, visoku destabilizaciju, ekonomski regres i tako dalje.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Svet. Izveštaj da je Pjongjang počeo da demontira pogone u svojoj glavnoj bazi za testiranje nuklearnih projektila, u celini su u skladu sa onim na što se obavezao severnokorejski vođa u junu na susretu s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, izjavio je američki državni sekretar Mike Pompeo u utorak uveče. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da veruje da će Moskva pokušati da utiče na izbore za kongres u novembru i to u korist demokrata, a ne republikanaca. On je na svom Twitter nalogu napisao: uveren sam da će Rusija da se trudi da utiče na predstojeće izbore. Na osnovu činjenice da nijedan predsjednik nije bio oštriji prema Kremlju od mene, oni će nastojati da pomognu demokratama. Oni ne žele Trumpa, napisao je američki predsjednik na Twitteru. Trump je govorio i na nacionalnoj konvenciji veterana ratova u Kansas Cityju i o nuklearnom sporazumu s Iranom.
Povukao sam Sjedinjene Države iz užasnog jednostranog nuklearnog sporazuma sa Iranom,
izjavio je američki predsjednik Donald Trump. Nemačka kancelarka Angela Merkel i ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov razgovarali su u Berlinu o tome kako poboljšati političko stanje u Siriji, što bi stvorilo uslove za povratak izbjeglica. Portparol nemačke kancelarke Ulrike Demer je naglasila da su Merkel i Lavrov govorili i o stanju u Ukrajini i o mogućem stacioniranju snaga Ujedinjenih nacija u području Donbasa. U nizu samoubilačkih napada džihadista Islamske države u provinciji Suveidi pod kontrolom vlasti na jugu Sirije poginulo je najmanje 40 osoba, saopštila je opozicijna Sirijska observatorija za ljudska prava.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se u region, pričamo o sve većem broju građana na protestima u Sarajevu i Banja Luci povodom smrti dva mladića pod još uvek nerazjašnjenim okolnostima, Dženana Memića i Davida Dragičevića. Nakon velikih protesta 2014. i malih pobuna proteklih godina, nameće se pitanje da li se građani bude i koliko su spremni da pokažu otpor protiv neefikasnog pravosuđa, korumpirane vlasti i privilegija koje su političari prikupili samo za sebe. Odgovore je potražila Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Entitetska granica koju su političari iscrtali kako bi održali svoje planove o podijeljenoj zemlji više nije prepreka za stotine građana koji iz grada na Miljacki odlaze u grad na Vrbasu i obratno. Tako propada plan na kojem se održavaju na vlasti, na što ukazuje i Dajana iz Banja Luke na posljednjem protestu u Sarajevu.
Najbitnije je zapravo da ne budemo podijeljeni u torove. Zapravo to je način na koji vladaju nama. Bitno je da se građani ujedine i da se borimo za svoja prava.
Da li je borba za istinu o smrti dvojice mladića znak da se građani bude i da su svjesni kako svojim glasom mogu mijenjati stanje? Publicista Ahmed Burić kaže:
ja smatram da jeste, meni se čini da se ovi protesti mogu pretvoriti u ozbiljniji građanski otpor, jer ja spadam u one malobrojne koji misle da izbori ne mogu promijeniti bitno situaciju u Bosni i Hercegovini. Duboko se nadam da će tragedija dvojice mladića na neki način ujediniti građane u Bosni i Hercegovini da počnu razmišljati svojom glavom i da ih sadašnje vlasti ne drže u šahu i u jednom polurobskom položaju u kojem ih drže u ovom trenutku.
Stoga političari koji proteste ignorišu ili ih pokušavaju iskoristiti za svoje ciljeve, od okupljenih građana uglavnom dobiju ovo. Svjetlana Nedimović je dobro poznato lice s masovnih protesta prije 4 godine. Aktivno je učestvovala i u plenumu građana Sarajeva. O sadašnjoj situaciji kaže:
je li to klica, ja bih rekla, otpora? Mislim da je ta klica poprilično nabujala. Da li će to u nešto trajnije izrasti? Često se kod nas kaže da je do nas. Dakle, kako nešto što se oko konkretnog problema podigne, održati, kako da nastavi djelovati, kako da preraste u jednu stabilnu političku snagu.
Vraćamo se pred sam kraj emisije još jednom u Srbiju. Njeni građani, kako ćete čuti u priči Ive Martinović, na operacije čekaju godinama. Prema podacima od januara ove godine, na listama čekanja je oko 72.000 ljudi. Najduže se čeka na operaciju kuka, kolena, katarakte, kateterizaciju srca.
Oni vas ubacu u kompjuter i stave vas na listu čekanja i kažu da će vas pozvati nekog momenta kad budete došli na red za operaciju.
2,5 godine Jasmina Lazarević čekala poziv iz Kliničkog centra Srbije. Toliko je prošlo od kada je ustanovljeno da joj je potrebna operacija kuka.
To je tako trajalo, to se ništa nije dešavalo.
Umeđu vremenu počeli su problemi sa drugim, do tada zdravim kukom.
Ja sam svaki put bila maltene na istom mjestu, 217, 200, ne znam koja. To se mjesto nikad nije pomeralo, a pretpostavka, oni vam daju pretpostavku kad možete biti pozvani eventualno na operaciju. Posljednji put je trebalo bude oktobar ove godine, da bi pre mjeseci nešto, dva, ja vidjela da su me odmah prebacili na februar naredne godine. To bi bilo već 3 godine čekanja.
Tada je odlučila da odustane.
Morala sam da odem u jedan grad unutrašnjo, da se privremeno prijavim i da se prebacim na njihovu listu čekanja, kratka, 2-3 mjeseca. Ja sam 22. otišla u bolnicu, 24. sam bila operisana maja. Evo sad, hvala Bogu, dobro se osjećam, sad mi ta noga bolje funkcioniše nego 10.
Prema podacima s početka godine, na listama čekanja u Srbiji je oko 72.000 ljudi. Najduže se čeka upravo na operaciju kuka, te kolena, katarakte, kateterizaciju srca. Ministarstvo zdravlja pokrenulo još 2016. integrisani zdravstveni informacioni sistem IZIS, preko kojeg između ostalog izabrani lekar opšte prakse zakazuje i specijalističke preglede i operacije svojim pacijentima. Taj sistem trebalo je, kako su nadležni najavljivali, da obezbedi povećanje kvaliteta usluga za građane i smanjenje lista čekanja.
Međutim, on u ovom trenutku ne obezbeđuje to što je navedeno. Jednom rečju, IZIS-om su prilično nezadovoljni i doktori i pacijenti.
Kaže Dunja Civrić, predsjednica Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Vojvodine. Nije dobro, ali je bolje nego što je bilo, odgovaraju iz Ministarstva zdravlja. Nabavka novih aparata za zračenje smanjila je liste za pacijente obolele od karcinoma, a plan je da do 2020. godine liste čekanja budu deo prošlosti.
Kako bih vam rekao, ljudi su uvek i zadovoljni i nezadovoljni. Znači imate ljudi kojima je generalno kriv uvek sistem, ali generalno stvari funkcionišu.
Navodi Nikola Radoman iz Ministarstva zdravlja. Iako uverena da je uvođenje ovakvog sistema bio pokušaj da se stvari poprave, doktorka Dunja Civrić podvlači da u praksi negativne iskustva dele i pacijenti i lekari.
Mi funkcionišemo sa definitivno manjim brojem doktora nego što je to potrebno da bi takav sistem mogao biti efikasan.
Iako Srbija prema podacima Lekarske komore ima oko 30.000 lekara, što je u okvirima proseka Evropske unije, problem predstavlja starosna struktura i odlazak mladih lekara.
Činjenica je da se državno zdravstvo urušilo tokom čitavog niza godina, ratova, sankcija i tako dalje, verovatno i lošeg menadžmenta, odliva kadrova.
Kaže dr. Višeslav Hadžitanović, predsjednik Udruženja privatnih lekara Srbije. Zato prema njegovim rečima skoro 50% građana zdravstvenu uslugu koju su već platili kroz obavezno zdravstveno osiguranje plaća ponovo. Privatni sektor ostaje jedina alternativa mogućnosti da u državnim ustanovama ne dočekaju svoj red.
Tako da vi sad imate jedan paralelan sistem. A ja tvrdim da ako bi se potpisao ugovor sa privatnim zdravstvenim ustanovama, da te liste čekanja bi praktično nestale.
S obzirom na to da se pacijenti u Srbiji leče prema mestu stanovanja, što je, kako navodi dr. Hadžitanović, još jedna u nizu nelogičnosti zdravstvenog sistema, Jasmina ostaje privremeno prijavljena u jednom gradu u unutrašnjosti, gde će operisati i drugi kuk. U Beogradu više neće pokušavati. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Pred sam kraj emisije još jedan vesti dana. U Grčkoj je nastavljena potraga za nestalima u požaru. 74 osobe poginulo je, 187 ljudi povređeno. Patrijarh se neće izviniti zbog izjave o Crnoj Gori, saopštila patrijaršija. Pompeo, Severna Koreja se mora potpuno denuklearizovati. Meteorolozi najavili oblake uz mestimičnu kišu i pljuskove i temperaturu do 29 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Željko Tomić i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatno.